Saskaņā ar pašvaldību likumu 41. Pānta 8. daļu tiek veikts audio ieraksts, kas tiks publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.kultūra.lv komiteja protokolu un audio ieraksti. Tā, šodien mums ir 11 jautājumi, tad arī sāk, ja? Nav iebildums. Tātad sākam par pašvaldību, mēs jautājums par pašvaldības nekustamā īpašumas iek ielā pīts, kūdīgā, kūdīgs nodā, gatavošana atsvināšanai. Nu, ir uz to to, man personī nav tā vidus, bet teikt ar to lēm, kā pārējiem.
Es
vai? Tā, ja. Paldies. Vai otrs jautājums par dzīvokļu īpašumu Lāgas 7 vārmē, vārmas pagastā kūdīgs nodā pārņemšana. Arī šeit, es domāju, ka tā kā projekts ir sagatavots, jo tas ir to, ka mēs pārņemam pēc projekta. Ja nav iebildu, nepiekrešā. Trešais ir par nekustamā īpašuma vērns ielā 16, strundā, kūdīgas novadā, daļas iznomāšanu. Un arī šeit, vai ir kādi jautājumi?
Iznomājumi.
Jā. Ja nav citu, tad arī šeit, pēc projekta sagatavojumu un uzsēļa. Sekretājs par nekustamā īpašuma zaļkā un rendā, rendas pagastā kūdīgas novadā iznomāšanu. Kā jautājumu izmāmām, tātad fiziskām personām. Bez projekta?
Jā,
Ok, tātad vien piekrīt, tātad bez projekta. Pītais ir par nekustamā īpašuma kopas rāmas pagastā. Kulpīgs nodā daļas iznomāšana arī šeit. Tātad jautājumu ir kādu, vai tas, kā sakotos projekta izmāmāt. Ok, tā personā spiecina.
Pēc projekta.
Pēc projekta. Paldies. Sestājas par zemes vienību daļu apgūst tiesības piešķiršanu publiskā izsole un kā auto uz lāca punktu izveidē kūdīgā un ausumā. Tātad ir divas vietas, jā, mums tikai. Tātad, jums priekšu, tas projekta? Paldies. Septītājs par nekustamā īpašuma lielā iela 17 reizes kundā kūdīgas nodā gatavošana atsvināšanā. Mans ieteikums gatavot atsvināšanā, tas projekta? Astotais par daļas no nekustamā īpašuma pils ielā 4 stundā kūdīgas nodā mums klīmam izbeidšanā. Tas ir tas, ko tagad mēs kā paši domenīgi ar šeit ir mans. Tieši mums ir bez projekta. Devītais par ostot kāpa pils stundā kūdīgas nodā nosaukuma maiņu. Es saprotu, ka šī maiņa ir pils vārds un uzvārds. Nevis o kalpa, kā mums ir vienkārši runā, ir tad Oskar kalpa ielas nosaukums pils. Pareizi mēs viņš
Jā, tieši tā ir, jo skrundā uz šo mirku ir nekustamo īpašumu sastāvs ar adresē, kur ir Oskar kalpa ielu numurs, un daļai o kalpa ielu numurs. Savukārt pati iela, līdz šim ir dēvēta kā Okalpaka iela. Mēs esam lūguši arī Valsts valodas centra viedokli par šī vietvārdā maiņu. Viedoklis ir saņemts, atzinums ir pozitīvs, viņi atzīst, ka mēs drīkstam šo oficiālo vietvāru savu turpmāk par Oskara Kalpaka ielu. Tāpēc ņemot vērā pašvaldību likumu noteikto normu tikai doma drīkst lēmumu par ielu. Nosaukt piešķiršanu un maiņu, tāpēc šis lēmums ir sagatavots uz sēdi, kur turpmāk Oku kalpa ielas vietā uz Oskara kalpa ielu.
Ferijas servitūra tiesības izveikšana nekšamā īpašamā Raini ielā 21 kūdīgā kūdīgas nodāk.
Jā, es izstāstīšu to vienkāršu situāciju. Noteikti atceramies to, ka Raini ielā 21 tika iepirst klāt nekustamais īpašums, kas sagrābi Raini ielā 23 apvienots. Nu, iespējams mūsu vainas dēļ šī ceļa servitūtā atzīme ir palikusi un bārnes uzsies arī uz šo te apvienoto īpašumu. Ja varam redzēt to situācijas plānu, kā tas izskatās, tad šī tā ceļa servitūtas atzīmes būtība vairs nepilda nekādu vajadzību un tāpēc viņa dzēšana. labi īpašumu piederā būtībām pašvaldībā.
Pašvaldībā.
Tad redzēt to lielā līniju, tas vidū, tas sētā, lai tiktu pie daudzdzīvokļu mājas, kas agrāk bija Daņiela 23, pēc iegādes vienkārši mēs viņu nebijām dzēsuši.
Tas ir pēc
projekta?
Jā. Jā. Viens no pusstrundājumās daļas par divas īpašam Oskara kalpa ielā 7. Divas grundā, Jūlijas nodā, turpmāko rīcību pēc piedāvājuma nosūtīšanas. Šī sadarbība
Kulīs nav pašvaldība iegūsi pusi no dzīvot īpašumu, kur otru pusi piederē fiziskai personē. Domas lēmuma tika nolēmas, ka šo te vietu būs mēs gatavojam atsakināšanai un nododam pirkuma tiesīgai personai piedāvājumu. Piedāvājums tika izsūtīts pēc aprīļa domas sēdes lēmuma pieņemšanas. Šī fiziskā persona ir apskatījusi iesniegumu, kurā atsaka šo piedāvājumu pieņemt. Savukārt, paralēli iesniegumā norāda, ka, ja pašvaldība vēlās, tad tieši par šādu pašu piedāvāto summu mums ir tiesības no viņas iegādāties šo īpašumu, lai šī dalītā īpašuma tiesība izbeigt. Apjautājoties Strundas pilsētas un Strundas pilsētas pārvaldes vadītājai viedokli, vai šis dzīvokļu īpašums ir nepieciešams, sistēmas rīnas vajadzīgām vai savādāk, uz ko norādīts, ka šāda te iegāde nav nepieciešama, jo tas dzīvoklis ir mazs, nav mums apkūri, tolēt nav iekšā, nu, līdz ar to, Mēs sagatavot slēmumu projektu, kurā mēs izbeidzam šo te vienas puses domāmās daļas atsimināšanas procesu un apteikt dzīvokļu iegādi.
Tā ir šis karalskais?
Tiemžēl.
Tā būs puses pašvaldības un puses privātas?
Jā.
Nu jā, bet neko citu, neko.
Nevar vest ar to privāto sarunu, varbūt kaut kā kopīgi virzīt un pārnot reizē. Un kāds trešais nopērk.
Kāds trešais, jā, tieši man trešais.
Varbūt jās un tā privāto Mēs kaut kas atstājām, mēs neatstājām, bet tad būtu jābūt tajā aizdēļ, lai viņi it kā savu darbu, mēs viņu pārdu, un tad pieslēgtos.
Nu jā, kaut kā krešo, nu tad kaut kā krešo.
Mums jau tā pārdošana izsola.
Nā, nē, mēs šo.
Pašvaldība savu darbu izsola.
Bet tuši nedod, ja būtu tā cilvēkam trešajam izpējiem no abas šīs puses, tad jau...
Tad būs viņa arī no pašvaldības.
Jā, bet pašvaldība ir nevienā sažina, kā tu aizvairījis izsoli, apsūli, ja tu izsoli, ka
mēs vienkārši. Tā viņa būtu izpējiem, ja viņa pārdu, ka ja mēs viņa aizvairījām izsoli, un viņš nopērk izsoli, tad tā Jo mēs īsti arī nevaram prasīt pārdošanu izsolē, jo Marijas Cirilkums viņš nosaka, ka 5 gadus pēc tam, tad mēs esam iegūduši, un mēs nevaram prasīt ko īpašanu dalīšanu.
Jā.
Tā ir tāpēc tāpēc tāpēc, jā? Labi, nu tipā jā, nav vērtības projekta. Tātad, viss, 15 jautājumi.
Paldies!
Es iesniegu, viņš norādīja gan gan to, ka viņam interesē vairākas vietas, ne tikai šīs divas, bet viena no tām bija Auskulu un pārējās pilsētā. Mēs ar speciālistiem no Bolas rūpīgi izvērtējam katru vietu jau tā skupo skatoties nākotnē, un sapratām to, gan kā attīstās šis tirgus pašā Kuldīgas pilsētā, gan to, ko paredz normatīvi akti, piemēram, liela būvniecībā, Tad šīs būtu tās vietas, kuras mēs esam gatavi nodot izsolē, piemēram, pilsēta tā būtu viena, nausuma tā būtu otra, bet tas, vai šis uzņēmējs, kurš ir rosinājis šo ieceri, kāds piedalīsies un kāds nosolīs, to mēs redzēsim tad, kad izsolē.
Tas ir tas autovestas laukums, jā?
Kas?
Autovestas laukums Asungā.
Tas ir laukums pretī, ja nemaldos toplēju lausums.
Tā, tur.
Tas, kas ir, kad iebrauc laukumā, tad ir lielās
toplēju lausums.
Jē, ne, tur viss veikali lausumā pie baznīcas.
Bet tas, kas ir tad, kad nevis no skolas mūsu draudzot, bet draudz gar pagarstu māju. Tā, kad to, tad, kad iebrauc.
Pēc esam apskatījuši.
Tur ir arī
principā
plāni, piedalībā.